Na drugih partner vladinata koalicija mu se brza za rešenje na problem od sujetu ili su deblokiranje na proces od nevratlanskih integracij na Makedonija. Ova partija ista pisobaranje vo Makedonija da bide donesen politički i etnički konsenzus za rešavanje na sporod so Grcija. Status quo pozicijata je teško izdržljiva za Dujić i glasačko telo očekuva vlezna Makedonija vo NATO na samitot na alijansata vo Noevri, kako i start na pregovore členstvo s Evropska tunija vo Juli. Sovije stavovi usvojeni na predzvatelstvoto na Dujić, denot nova partija Alija Ahmeti go posjeti premijerot Nikola Grujevski. Посредбата немаше изјави за медиумите. Експертите сметаат дека јавноста се избегнала поради чувствителноста на прашањето за кое се разговарало. Неодамнештата средба на премиерот Груевски, неговиот грчки колега Папандреу во Брисел, како и позициите на владата за спорот со името, биле централни теми за кои вчера разговараа премиерите Груевски, лидерот на Дуи и Ахмети во владата, велат во Дуи. Во ВВРО ДПМН пак велат дека старува збор за редовна средба. Отсутството на политичка волја да се реши проблемот доведува до постојан пад на рейтингот на Дуи, овие разговори во владата. Јас ги гледам во склоп на сигурноста на Дуи, дали конечно премиерот има сериозна волја да го реши проблемот со името, вели Мерсел Билјали. Дуи исто така го потенцира ставот дека овој проблем треба да се реши за време на шпанското претседателство со Европската унија и остануваат на познатите ставови дека албанците треба да бидат дел од решението за името. Тоа е сосема во ред, треба да бидат дел од решението, а оние услови кои се поставуваат, јас би сакал утре да се реши проблемот со името, зашто очигледно не оптоваруваат. Од друга страна, за решение треба двајца. Ако Грција продолжи со ставот дека еве ги нашите црвени линии, толку тогаш ние немаме преговори, имаме ултимативни изјави, вели политикологот Владимир Божиновски. Инаку по последната следба на Груевски со Андреу не е пораснат оптимизмот во јавноста за тоа дека може да дојде до решение на спорот со името до крајот на јуни, кога истекува мандатот на шпанското претставство, кое планираше спорот да се реши и Македонија на самитот на Европската унија да добие датум за преговори. Професорите Љубомир Фрчковски и Ризван Сулеймани ни рекоа дека тие не очекуваат проблемот да се реши до јуни без поголем ангажман на меѓународните фактори. Борјан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.